Ok, da prøver vi. Da skal vi gå i gang med prosjektstyring og framdriftsplanlegging. Og så litt risikostyring også. Med oss i dag så har vi Temba. Han skal få lov til å presentere seg litt nøyere selv etterpå. Men han skal gå igjennom det her ganske detaljert i forhold til det som går på framdriftsplanlegging og hvordan du styrer store, komplekse veiprosjekter. Og han tar utgangspunkt i E18 Vestkorridoren, som et pågående prosjekt. Så da gir jeg ordet til deg, Temba.
Hei. Jeg litt usikker på hvordan dette fungerer. Skal jeg jo stå nærme mikrofonen, eller går det greit sånn? Jeg hører ikke forskjellen. Ja, det går greit, ja. Ja. Tembo heter jeg. Jeg kvalitetsrådgiver på prosjekt E18 Vestkorridoren, som egentlig et portefølje av flere utbyggingsprosjekter. Hei, velkommen. Hei. Tembo heter jeg, akkurat begynt, og jeg jobber som kvalitetsrådgiver i Statens Vegvesen for et prosjekt i Barum kommune, E18 Vestkorridoren. Det en vi i gang nå med en første etape av prosjektet som går fra Lisaker til Ramstadsleta. Jeg tenkte jeg kunne kanskje vise en video av prosjektet, hvis vi rekker det. Og internettet enig med meg. Mens jeg prater, så kan det kanskje gå i bakgrunnen. Prosjektet skal pågå, det første etappet i hvert fall skal pågå til ca. 2029-30. Og det bare første etappet fra Lisaker til Ramstadsleta. Neste etappe som går fra Ramstadsleta og videre til litt nord for IKEA på slepen den. Som heter Ramstadsleta Nesbru, under planlegging. Det reguleringsplan som utarbeides der nå. Tredje etape, husker jeg ikke hva det heter, men det så langt frem i tid at mulig jeg pensjonist når vi kommer dit. Så har jeg ikke satt meg så veldig inn i det. Videoen ca. 6 minutter. Jeg kan jo egentlig hoppe litt over noen. Så litt her, hva vi skal bygge. Det ikke litt her, Jon Kristian.
Har du lyd på PC-en din?
Ja, det går bra. Du får en liten idé om hva det går ut på. Det ny E18 som skal bygges. Det var jo vel grunn til ca. 2 milliarder i dette prosjektet. Totalt skal vi bygge på 16 milliarder i offentlig veiinfrastruktur. Ny kollektivterminal på Lysaker. Vi skal koble Fornebu til E18. Egen busvei parallelt med lokalveien, den var jo vedtatt tatt ut av prosjektet. Mye av E18 vil jo legges i tunnel for å frigjøre, eller for å fjerne barriere i Barum kommune. Veldig spennende prosjekt. Vi par i dag, så ca. 50 ansatte, vi skal opp til 80. Så vi mye penger. Vi skal inne på noen av disse problemstillinger som dukker opp når man har så mye kompleksitet i et prosjekt. Forelesningen i dag går ut på det å gi dere en liten innføring i prosjektstyring. Det er en ganske omfattende fagområde, eget studie på det der, og jeg skal prøve å komprimere alt i 2x45. Så det sier jo bare seg selv at det greier ikke å gjøre, så vi kommer til å nok kjøre litt fort noen plasser, og så ikke gå så langt ned i detalj. Men at dere sitter nok igjen med en overordnet forståelse av hva som inngår i det med prosjektstyring, utfordringer som dukker opp, og hvordan dere kan løse det. Forstå litt noe av prosjektstyringsverktøyene rundt fremdriftsplanlegging. Risikostyring, og så synes jeg det er veldig spennende med interessant håndtering, altså alle de som kan påvirke prosjektet. Men det er ikke sikkert vi rekker å komme innom det. Men det er jo med i foiliene her, så det, hvis vi ikke rekker det, så blir det selvstudie. Ja, så det er det som er agenda da. Gitt dere en del referanser dere kan bruke i etterkant, hvis det er av interesse. Jeg skjønte at det var et par studenter fra i fjor som syntes at dette var så spennende at de ønsker å skrive en bacheloroppgave rundt det temaet her. Så noen av dere kan også vurdere det. Så, hva er et prosjekt? Jeg tror vi skal begynne der. Og da er jeg egentlig interessert å høre fra dere om det er noen som har jobbet med, som har jobbet i et prosjekt, eller har jobbet prosjekt som arbeidsmetodikk. Der er definisjonen ut fra pensummet, men jeg vil høre hva deres mening om hva et prosjekt er. Er det noen som mener at de aldri har vært involvert i et prosjekt? Ok, håndsopprekking tror jeg. Hvem har jobbet i et prosjekt før? Eller mener de har vært involvert i et prosjekt? Det er jo alle. Ja, da er det en del formening om hva det er da. Ikke sant? Her står det at det er jo gjerne et engangsforeteelse, og så gitt med et avgrenset omfang. Hva tenker du? Kan du fortelle hva du var involvert i da, som det var et prosjekt? Ja, det er et veldig godt eksempel på hva et prosjekt er, egentlig. Og det kan jo være så enkelt som det. Så kan det være så kompleks som E18-prosjektet, som går over flere år. Masse penger involvert, mange interessenter involvert, så du har kommuner, du har jo naboene til prosjektet, du har gjerne regjeringen, som er med oss å finansiere prosjektet. Du har oss som jobber i prosjektet, vi kommer med våre egne interesser. Til så enkelt som en sånn prosjektoppgave på skole. prosjekt, så utøves det prosjektledelse. Og dette er anvendelse av kunnskap og ferdigheter, verktøy og teknikker på prosjektaktiviteter for å komme, og i måte komme i prosjektets behov. Det er den ledelsesdelen av det. Og så har vi prosjektstyring. Og det skal vi inn på i dag. Det er jo hvordan vi skal planlegge og følge opp fremdrift, kostnader, usikkerheten i prosjektet, og gjerne følge opp de målsetningene som vi satt i starten av et prosjekt. Jeg tenkte jeg skulle egentlig ha med meg litt sånn spagetti eller sugerører og marshmallows for å bygge et sånt, kalles vel for en Babels tårn, har dere hørt om det? Ja, det er sikkert du niker, har du? Og det går ut på?
Ja, det går ut på samarbeid, da. At den gruppen må ta et ansvar for å bygge en liten konstruksjon.
Ja, ikke sant? Og det var jo, hva var bestillingen da? Lage det høyeste. Ja, det var det som var bestillingen.
Ja.
Og dere fikk tildelt noen...
Vi fikk tildelt marshmallows og spagetti, og så fikk vi en time.
Fikk en time, ja. Og på slutten var jo den som bestilte som bestemte hvem som vant, og hva var kriteriene?
Det var høyest.
Det var høyest. Det var eneste kriteriet.
Ja.
Når jeg først tok kurs i prosjektledelse, eller jeg tok mastergraden på NTNU på prosjektledelse, så var det der en av de første icebreakere vi fikk. Men det var jo også et sånn tilleggspoeng da, som han foreleseren ville få fram med å bygge sånn babelstårn. Han sa akkurat det samme, bygge det så høyt som dere vil. Og da satt vi i gang. Vi var delt i grupper, ikke sant? Og folk bygde jo det høyt, og noen var jo, prøvde å være kunstnerisk, ikke sant? Og hadde på noen sånne artige detaljer. Men ingen av oss spurte noe om, er det noen andre kriterier? Eller hva er målet? Ikke sant? Skal vi bare bygge et høyt tårn? Men hva er det tårnet skal brukes til? Vi bør jo så fokusert på konkurranse. Gruppedynamikken tok på en måte over. Og det er veldig typisk i prosjekter. At man ikke ser på hva som er hensikten med prosjektet. Men prosjektet kan fort ta sin egen retning som ikke er nødvendigvis forenlig med de målene som er satt, eller den bestillingen som prosjektet har gitt. Prosjektstyring har mange områder, som dere ser. Vi har jo kvalitetsstyring, vi har jo risikostyring, interessentstyring, vi har jo styring av skopet, og så hva er det vi skal bygge. Du minner bare også fremstyring av eget område. Så det er ganske svart, som jeg sa, så vi skal ikke innom alt, men ligge på toppen og komme inn på noen av disse områdene. Jeg har mitt eget prosjekt. Det tok jeg opp i fjor også. Det er jo fortsatt ikke realisert. Det kan man si. Ikke sant? Jeg skulle bygge meg en garasje med en kjeller og hybel opp og så rive det gamle der. Så det var en bestilling jeg gav til meg selv, ikke sant? Garasje, hybel, alt det. Og så jobber jeg da med det prosjektet her. Så skal vi ta dette. til om resultatet er bra eller ikke. Det er, kan dere tenke dere hvem som er med å bestemme hva som er, la oss ta et veiprosjekt da. Hvem er det som bestemmer om et prosjekt var en suksess eller en fiasko?
Ja, folk som kjører veien etterpå.
Folk som kjører veien etterpå, det er helt riktig. Det er sluttbrukeren, trafikantene, ja.
De som betalte for det.
De som betalte for det. Helt riktig. Det er en viktig stakeholder, det. Er det flere? Ja.
Konkurrenter, kanskje de, da sier nye verden, for eksempel, de kan være interessert i kampen.
Ja, det er ingen tvil om at det er sånne interne, sånne skjulte konkurranser som skjer, ja. Men det er jo på en måte ikke like viktig i den sammenhengen her, da. Du har jo de som bestiller veien, ikke sant? Ja, vil du si noe? Ja, altså det med interessenter i et prosjekt, de er alle, alle de folkene der er jo med å vurdere om prosjektet var et suksess eller ikke. Ikke sant? Men hva er det da, hva er det du som prosjektleder skal forholde deg til? Det er det som blir viktig. For det blir jo, det er ikke usannsynlig at dere, når dere er ferdige her, kommer til første jobb i kommunen. Og så skal vi se. Der. Så sier kommunen, du, vi skal bygge en skole. Kan du lede det prosjektet? Og typisk for en nyansatt, så sier du ikke nei. Ikke sant? Jeg skal ta på meg det prosjektet her. Og det er, der er bestillingen. Du sier ja, du skal være prosjektleder for en ny barneskole. Den skal ferdigstilles innen 3 år. Den skal være en skole for 300 elever. Mitt ønske i dag er at jeg skal ta dere gjennom den prosessen. Gi dere noen verktøy dere kan bruke. Introduksjon til faget. Og forhåpentligvis på slutten så sitter du med en ordentlig bestilling. For det er ikke noen ordentlig bestilling. Du sitter med en ordentlig avtale mellom deg som prosjektleder og prosjekteier, som i den sammenheng vil jo være kanskje, det var det som bestiller nye skolekommuner da? Skolesjef, skole, hva heter det? Eller er det kommunestyret? Ja. Ja, så det vil jo typisk være prosjekteier her. Du må ha en ordentlig avtale. For den avtalen der, som gjerne blir fastsatt i noe som heter for prosjektets styrende dokument, der vil jo det komme klart fram hva som bestemmer om prosjektet vil være suksess eller fiasko for deg som prosjektleder. Prosjekter har et livsløp. Vi går gjerne gjennom, jeg bruker ikke mikrofonen igjen, Lisa, men jeg vet ikke om de på nettet vil da høre meg.
Jeg tror kanskje det blir litt mer utfordrende da, hvis du holder oppover der.
Ja, ja.
Noen av deg som har noen erfaring og sånn er det.
Det blir ikke bra. Ok, nei, men da skal jeg stå her. Prosjekt. Ja. Ja. Nei, men det er greit. Prosjekter har jo et livsløp. Typisk faser prosjekt går igjennom er jo oppstartsfasen, hvor det gjerne startes opp, prosjektet startes opp og planlegges. Så har du gjennomføringsfasen. Så skal prosjektet overleveres og gjerne evalueres. Det er de typiske fasene et prosjekt går gjennom. Og imellom her, så har du gjerne kontrollpunkter?
Initialiseringsfase, hvis vi tar det som et eksempel. Her er det da du som prosjektleder skal finne ut av hva prosjektet går ut på. Og lage da, og forstå deg på hva bestillingen er. Ikke sant? Og da, imellom her, skal du kontrollere om du har forstått prosjektbestillingen. Før du går videre og planlegger prosjektet i planleggingsfasen. Alle disse tingene koster penger, alle disse fasene mener jeg, koster penger og tar tid. Og noen må jo betale for det. Så imellom hver fase så må det tas en kontroll, og det må også bestemmes om det skal gå, du skal gå videre til neste fase. Produktet initialiseringsfase er jo gjerne det vi kaller for prosjektbestilling. Det vil si at det er noe du mottar, du som prosjektleder, fra prosjekteieren som sier hva du skal levere. Og hvilke mål du skal levere på. Blir dere enige om at det er avklart, så kan du begynne å planlegge. Planleggingen innebærer at du skal levere en et avtaledokument til prosjekteieren, som sier, ok, her er det jeg har forstått av oppgaven, og dette her er måten jeg skal levere prosjektet på. Du skal gjengi gjerne de målene som var fastsatt i prosjektbestillingen, og konkretisere de. Vi skal komme tilbake til det. Her skal du gjerne definere rammer for prosjektet. Det er både økonomiske rammer, det er jo fremdrift, hvor lang tid du skal bruke på ting, hvor mye penger du skal bruke, hvor mange ressurser du skal bruke, og så videre. Du skal definere gevinster for prosjektet. Hva er typiske gevinster i et veiprosjekt, vil dere tro? Dere var inne på det. Ikke sant? Det er hva sluttbrukeren, hvordan sluttbrukeren vil oppleve produktet. Det er hvordan vi som prosjektet skal også bli målt. For det er jo gjerne forskjell der. Det ene kalles for et effektmål. Hvordan sluttbrukeren opplever produktet. Du har noe som kalles for resultatmål, som prosjektet skal levere på. Og det er gjerne hvordan vi har levert på økonomiprosjektet, på HMS, på prosjektet, på kvalitet, på fremdrift. Ikke sant? Hvordan skal du utarbeide løsningsdesign i prosjektet? Kan hende at du skal hente inn en rådgiver, konsulent, som skal prosjektere. Hvordan skal du organisere prosjektet? Vi skal komme inn på det. Og så er det jo gjerne fremdriften i prosjektet, hva slags aktiviteter som skal prosjektet skal gjennom. Er du ferdig med det, så skal det tas også en beslutning, en kontroll, og gjerne en beslutning på om du kan gå videre og gjennomføre prosjektet. Og de portene jeg snakker om, de er veldig viktige. For hvis du fortsetter til å gjennomføre prosjektet og har ikke forstått hva som var bestilt, eller er enig med prosjekteieren at det du har planlagt skal bygges, så er det fort gjort å havne eller å bygge et stupetårn uten noen referanse til noe sted.
det. Men jeg skal si litt om de to på slutten her. Avslutning av prosjektet, og så overtagelse og overlevering av for så vidt sier for så vidt seg selv. Så jeg skal si så mye, men det med evaluering av prosjekter er noe som er problematisk. Ofte så er det kniven om ressurser, så ressursene dine forsvinner før du har fått evaluert hva som har blitt gjort i prosjektet. Og gjerne ta med deg læring fra det prosjektet. Det sliter vi veldig med i Statens vegvesen, for det er alltid et jag om å bygge, og bygge fort. Gjerne få tak i ressurser, så vi rekker aldri å høste inn de erfaringene vi har fra de foregående aktivitetene, eller fasene. Så det er noe å være obs på, bare en liten tips. Skal vi se. Så vi skal sette i gang, ja. Jeg strukturerer det på den måten at det er 8 trinn vi skal gjennom. De trinnene her vil jo da få oss inn på de forskjellige verktøyene vi skal bruke prosjektstyring. Og også inn i de fasene vi går igjennom i et prosjekt. Vi tar for oss nå trinn 1, og det å lage et prosjektgrunnlag, avklare prosjektets grunnleggende forutsetninger. Jo, tilbake til denne sliden her. Vi skal bruke dette som utgangspunkt, som eksempel, mener jeg. Så vi kan tenke gjennom disse konseptene og gjerne sette det litt mer i praksis, ikke sant? Så veldig fint hvis dere har noe å skrive med, og så bare notere ned de detaljene her, og så ettersom vi går videre, så vil dette utvikle seg til både en prosjektbestilling og etter hvert et styringsdokument. Så det kan fort bli en oppgave dere får av Christian dette her. Er dere med? Skal jeg vente litt mens dere noterer denne? Dere vil jo få den, men jeg tenker nå skal vi jobbe oss gjennom det eksempelet her. Prosjektgrunnlaget. Det går ut på å forstå egentlig startpunktet av prosjektet. Du har prosjekt, du er en prosjektleder, ny i kommunen, og du får den oppgaven der. Skole, innen 3 år, 300 elever. Hvor starter du? Da må du prøve å finne ut hva som ligger bak bestillingen, ikke sant? Hvilke planer, dokumenter som eksisterer, som legger føringer for prosessen. Dere går jo på en planleggingsstudie, er ikke det?
Byggingeniørstudie.
Ok. Har noen kanskje hatt plan? Det jeg tenker på, hva er det som kan ligge bak en sånn bestilling da? Har dere noen formeninger om det? Ja. Ja, det er jo sikkert noen spesifikasjoner som ligger til grunn der. Men før man kommer dit da, så er det kanskje en skole som forfarer. Det er jo en politisk beslutning dette her, ikke sant? Hvor begynner det? Hva er det som er utarbeidet? Hva slags meninger er det som ligger til grunn for prosjektigangsettelse? Det må du sette deg inn i. Typisk også tingene du prøver å finne ut av. Har du valgt, er det Tom som har valgt ut? Ikke sant? Hvordan er beliggenheten av skolebygget? Og så er det sånn, noen ganger så får du en bestilling på et prosjekt, og så har det vært en lang planprosess som ligger bak, eller politisk prosess som ligger bak. Hvor mange år bruker vi på planlegge, eller på kommunedelplanfase, Christian, til vi er inne i byggefase?
Dette varierer jo veldig så klart, men hvis den regner sånn røffelig ett år da, på en reglert plan, så kan man ha det som et
skulle begynne på konseptvalgnivå da.
Ja.
Konseptutredning. Så det kan jo, det er litt sånn forskjellig utifra hva utgangspunktet ditt er. Og dette er jo noe som du som prosjektleder må finne ut av. For at det er ikke uvanlig at du får en sånn bestilling som ikke er tydelig nok. Da kan det være at du må sette deg inn i en lang prosess som ligger bak. Eller så kan du få et prosjekt som begynner på blanke ark. Du må finne ut hva slags fullmakter du har. Kan du bare gå og anskaffe en konsulent som kan bare begynne med å prosjektere? Kan du bare gå videre og så anskaffe en entreprenør som skal begynne å bygge? Eller er jobben din, eller er det en bestilling du har fått, at du skal se om dette er et prosjekt som kan realiseres i det hele tatt. Og der slutter prosjektet ditt. Skjønner dere det? Det er en avklaring som du må få. Du må få det i en prosjektbestilling. Du setter ikke bare i gang. Begrens, avgrens det du skal gjøre. Finn ut hva er fullmaktene dine, og hva er dine rammer som prosjektleder. Og dette må jo resultere da i prosjektbestillingen. Dere har sikkert hørt om dette her. Det kalles for forskjellige ting. Prosjektmandat, prosjektavtale. Det eneste dere trenger å vite er at dette er en avtale mellom deg som skal lede prosjektet, og den som bestiller prosjektet. Prosjekteier kalles det gjerne. Eller bestiller, eller hva slags andre kallenavn har en prosjekteier, Christian? Det er ikke så viktig det, men vi går videre. Så i en prosjektbestilling så vil du typisk finne da, hva er det som har utløst prosjektet? Hva er formålet med prosjektet, og hva er det sluttbrukeren skal oppleve fra dette prosjektet. Spørsmålet mitt er, hva tror dere dere vil se av et sånt effektmål fra det skoleprosjektet vårt? Kanskje, som legger til rette for læring.
Universelt utformet.
Ja. Du vil finne det som kalles for driftskonteksten av prosjektresultatet. Du finner de viktigste interessenter. Veldig viktig. Dette må jo bestilleren gi deg noe tips om, eller jobbe sammen med bestilleren, prosjekteieren. Hvem er de viktigste interessenter jeg må være obs på, eller være klar over at jeg kan ha en innvirkning på prosjektet mitt. Du skal også avklare prosjektleder og organisasjon, det går ut på at du skal avklare de fullmaktene vi snakket om, ikke sant? Og hvor stor organisasjonen du skal få til rådighet. Begrensninger og rammebetingelser knyttet til gjennomføring av prosjektet. Det er viktig å avklare det. Hvor mye penger, hvor mye tid, hva er det du skal levere? Og stopper der, du stopper på om prosjektet kan realiseres, eller skal du gå videre til å prosjektere, eller skal vi gå videre til å bygge? I Statens vegvesen går vi gjennom den prosessen her for hver fase. Ole Kristian, når vi var kollegaer, så fikk han en prosjektbestilling for hver fase. Skulle det være en kommunedelplan, så var det en prosjektbestilling som var knyttet til det. Det var en styringsdokument som var knyttet til det, som gjerne setter ramme for den fasen. Stemmer ikke det? Veldig viktig. Ja. Vil du si noe om det? Men,
ja, det ja, jeg kan godt si noe om det. Det er jo for å bryte det ned litt, og så er det at det er, de lever litt, litt forskjellige liv. Da, men du har jo gjerne en overordnet framtidsplan på de forskjellige fasene. Men så har du kanskje en bestilling på hvert om det er kommuneplan eller regleringsplan.
Ja. Og så er det jo, det er jo gjerne, det kan være store forskjeller på det du skal levere i forhold til måloppnåelse. Typisk på veiprosjekter så endrer de seg veldig fra konsept utredningsfase til det endelige produktet som da bygges. Vi kan begynne med en ganske enkel veiklasse og ende opp med en helt annen. Ikke sant, som du sa?
Ja, det handler jo om bestillingen. Hvor definert og hvor definert bestillingen er, hva er det prosjektet skal resultere i?
Ja. Jeg er jo fan av å bryte den ned. For da har du muligheten til å evaluere om du har nådd det målet du skal oppnå. Eller også, egentlig, kanskje viktigere, er å få aksept for å gå videre til neste fase. Og det er jo for oss typisk at vi kan ikke gå videre til å bygge før vi jo har jobbet med store prosjekter som overstiger det som kalles for KS2-kravet. Prosjekter som overstiger 250 millioner som må gjerne inn i Stortinget for å få godkjenning. Ikke sant? Vi må jo få aksept for å gå videre med prosjektet. Fra kommunedelplan til reguleringsplanfase, altså kommuneplandelen da. Vi har jo gjerne forskjellige traséer som utredes. Vi må få et aksept for den ene traséen vi skal gå videre og regulere. Korrigere meg hvis jeg tar feil. Ja. Så viktig, de riktige målsetningene, sånn at du kan bli målt på riktig grunnlag. Få aksept, sånn at du får de riktige fullmaktene til å gjennomføre prosjektet ditt. Du får gjerne en grov milepælsplan og budsjett i en prosjektbestilling. Så prosjektbestilling blir jo gjerne overordnet, og du får den, og da må du definere hvordan du skal levere. Det tar oss nå over til neste fase, som er prosjektstyringsplan. Dette er jo ditt prosjekt som prosjektleder. Det er jo, det vil jo gjerne signeres av prosjekteier, men det er her du sier, sånn skal jeg gjøre det, og sånn skal jeg sørge for at jeg leverer etter det du har bestilt. Så vi skal innom hvordan du da definerer, eller hvordan du skal beskrive alle disse punktene. Og det som står i prosjektstyringsplan er jo gjerne hvordan du skal gjennomføre prosjektet, hvordan du skal styre prosjektet. Så under prosjekt, skal vi se, fremdrift, da, investering, så vil du gjerne skrive litt om møtevirksomheten som kommer til å skje rundt fremdriftsstyring, hvordan du skal holde styr over hvordan fremdriften er. Det samme gjelder på økonomi, på risiko i prosjektet, og så videre. sette i gang med det som er interessant, tenker jeg. Så bare, interessenter. Du må ta en interessant analyse. Du må jo vite hvem som har makt til å påvirke prosjektet ditt. Hvem er det du må få med deg på laget? Hvor stor innvirkning har de? Hvor mye påvirkningskraft har de? Og det bestemmer gjerne hvor du plasserer dem i en matrise. En interessant matrise. PMI definerer da interessenter som enkeltindivider eller organisasjoner som har involvert i prosjektet, eller som har interesse som kan bli påvirket av prosjektet eller dets resultat. Interessenten kan også omfatte de som kan påvirke prosjektets mål eller resultater. Det som er typisk er at det er veldig vanskelig å identifisere alle interessentene, og det er heller ikke vår oppgave. Du må identifisere de viktigste, de som kan påvirke prosjektet ditt. Også når du går videre og analyserer alle interessentene, så blir det vanskelig å finne ut hva slags innflytelse de kan ha på prosjektet ditt. Men så lenge du er klar over at de er der, så har du muligheten til å håndtere dem. Også må du være klar over at typisk for interessenter er at det maktforholdet de har, eller påvirkningskraften de har på prosjektet ditt, det er den dynamisk. Den kan endre seg over tid. En person som først var stille og ikke interessert i prosjektet ditt, kan plutselig bli en sterk motstander av prosjektet ditt. Og få med seg gjennom en underskrivskampanje ganske mye makt som påvirker prosjektet ditt. Det skjer veldig tydelig. Ja. Vi har et eksempel. Det er et skoleprosjekt. Skal vi ta en liten drøfting av hvem som er typisk interessent i prosjektet vårt? Vi skal ta den første oppgaven i interessenthåndtering, som er å kartlegge og identifisere interessentene våre. Har du et eksempel? Interessenter, ja. Mot en ny skole, ja. Foreldre, ja. Vi kan gå egentlig hele rad, for jeg tror vi har nok interessenter å ta. Vi kjører på.
De som skal jobbe der.
De som skal jobbe på prosjektet. Eller de som skal jobbe på skolen. Ja, ja, ansatte. Ja, det er jeg enig i. De er en viktig gruppe, ta hensyn til. Ja.
Politikerne.
Politikerne, definitivt.
Naboene rundt skole.
Naboene rundt skole. Ja, vi fortsetter.
Elevene.
De som skal drifte bygget. Det er helt riktig. De er veldig viktig interessant i det bildet her. Det er det. Kan du tenke hvorfor det er så viktig? Ja. Ja. Det er jo kostnader i drift knyttet til det også, ikke sant? De vil gjerne forsikre seg at bygget er jo enkelt i drifte, og ikke koster så mye å drifte. Og kanskje er trygg å drifte. KMS er noe vi tar stor høyde for i utbyggingsprosjektene våre, så i forhold til utforming av veien. Vi tenker veldig på de som skal drifte i etterkant. Ikke sant? Ja, vi fortsetter. Ja, miljøorganisasjoner. Ja. Ja, du kan støtte på de. Ja, men ikke sant? Dette er jo bare en kartlegging nå. Så vi kaster opp i lufta alle som vi tenker kan være interessenter i prosjektet vårt. Vi fortsetter. Grunneier. Ja.
Lokalt næringsliv, leverandører.
Leverandører, lokalt næringsliv. Ja, helt enig. Du begynner, du kartlegger. Ole Kristian, ja.
Jeg glemmer ikke det.
Planmyndigheter, altså de som faktisk har en fremme med innsikt.
gått gjennom en liste. Det er ikke uttømmende. Nå, neste steg, må vi finne ut relasjonen disse folka har til prosjektet vårt. Sant? Det du nevnte nå, Lindan, de har en veldig viktig relasjon til prosjektet vårt. De kan faktisk få stoppet prosjektet hvis de vil. I hvert fall, eller forsinke det veldig. Og tid i prosjektet, det er penger. Det er alltid en kamp mot tid. Miljøorganisasjoner, de, hvis du plutselig er i et tomt som er i et område som det finnes noe sjelden nå, kan det fort bli et problem det. Så vi bidrar og mapper ut, ikke sant? Disse interessentene våre. Hva slags innflytelse er det de kan ha på prosjektet? Er det legitimert innflytelse i prosjektet? Altså, hvor sterk er den innflytelse vi kan ha på prosjektet vårt? Det må vi mappe ut. Ikke sant? Så skalerer vi hva som er viktig å ta hensyn til her. Alle er viktige. Du skal ha alle med. Men det er noen du skal jobbe ekstra med, eller jobbe med, og så er det noen som du skal bare ha i sidesinne. Og da, når du har gjort det, du legger disse i en interessant matrise, som kategoriserer hvor mye innflytelse de har i prosjektet ditt, marginal eller kritisk. Skal du legge inn minimal innsats på dem? Skal du tilfredsstille dem? Skal du bare holde dem informert? Eller er de faktisk nøkkelspillere som du må faktisk jobbe med? Ikke sant? Den matrisen her bruker du og mapper du ut. Så skal du sette i gang. Du skal da liste opp tiltakene, knyte opp til hver av disse interessentene. Dette skal du ha med deg i det prosjektplanen, i den prosjektplanen vår. Dette er bare en del av det. Det jeg ikke sa i starten. Den prosjektplanen vår, så den fasen her, det er her det avgjørende om prosjektet blir en suksess eller ikke. Legger du ned en god plan, så er det enkelt å gjennomføre det. Jeg sier ikke at dette er lett, for her kommer det også med sine utfordringer, men her har det vist seg ut fra forskning til å være det mest avgjørende del av prosjektet ditt. Den planleggingen. Det er derfor vi skal ha en god interessant matrise med tiltak knyttet til alle disse. Og når du tar det over til prosjektering, eller til prosjektering og til bygging, så skal du ha med deg dette, og dette skal du videreutvikle og du skal jobbe med. Her er jo interessenten i skoleprosjektet som dere nevnte. Her har vi skoleadministrasjon, byrådet, ansatte, fremtid og dagens elever, grunneiere, næringslivet, naboer, ikke sant? Dere var jo inne på dette. Prosjektmål, en viktig del av prosjektstyringsdokument. Og det er den røde sirkelen her. Nei, tydelig, det er ikke det. Vi har allerede vært innom noe av dette her med prosjektmål. I veisammenheng så er vi veldig inne på det med samfunnsperspektivet, som er en av det overordnede målet som vi skal bidra til som Statens vegvesen. Hvor vi skal gjerne knyte opp regioner, ikke sant? Vi skal legge til rette for næringsutvikling. flere eksempler på hva kan være en samfunnsmål som tar samfunnsperspektiv. Hva hjelper det, Kristian? Jeg tar gjerne det prosjektet. Samfunnsperspektivet der.
Ja.
Ja. God læringsarena, ja.
Sikre gode lekeplasser utvendig, sånn at helseperspektivet kommer inn nå.
Ja. Her har du, ja. Ja, og så tenker jeg at det prosjektet vårt kan bidra til sånt, så jeg er faktisk litt usikker på det prosjektet, på det eksempelet her, om det vil jo ha noe overordnet, det må jo ha noe overordnet samfunnsperspektiv det vil bidra til, men skolevei, jeg er litt usikker på om det prosjektet vil jo da komme inn på det. Kan ene at det bygges på et sted som tilrettelegger for en tryggere skolevei for flere elever.
Det er faktisk et krav om det, med noe som heter rikspolitiske retningslinjer for samordnet arealplanlegging, eller noe sånt, og ser man på sånne ting, at du skal ha trygg skolevei og ikke generere mer trafikk enn nødvendig.
Ja, 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 ok, ikke sant? En av samfunns en av de en måte prosjektet skal på en måte gi et bidrag til det samfunnsperspektivet er at det skal være et sted som er legget til dette på fritt skolevei. Ja, jeg kan akseptere det. Men dette med målsetninger og måldefinering for prosjektet, det er her er det er problematisk, for det er her mange misforstår. Jeg leser til den dag i dag i jobbsammenheng prosjektstyringsdokumenter som definerer disse målene på feil vis. Dette er jo gjerne definert slik, og det kommer jo fra håndboka vår, R760, som går på prosjektstyring. Og den sier noe om hva er ment med samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Hvilke av de tre tror dere som prosjektleder for det skole, for eksempel, vil bli målt på? Prosjektleder nå. Når du er ferdig med prosjektet, så kommer du til å bli målt på en av disse målene. Hvilket av de tror du det er? Det er resultat. Det er helt riktig. Og da, hva vil det si? Da skal du egentlig definere mål i forhold til det du har kontroll over i prosjektet. Og hva er det du har kontroll over i prosjektet? Du har kontroll over de tingene der? Du har ikke kontroll over det der. Det kan du bidra til. Men det kan ikke måles når du er ferdig med prosjektet ditt. Det kan måles. Det er det du skal levere på. Dette er gjerne prosjekteiers mål, som han nå blir mot på, eller kommunestyret sitt mål, ikke sant? Og dette her, det er jo vel Jonas sin definere gode, målbare mål i planleggingen din? Typisk mål da, for skoleoppgaven vår her, hva vil det være? Helt riktig. Det er helt riktig. Så du skriver da NTNU skole ferdigstilt om 3 år, da er det 2024. Stemmer? 25. Ja. Da er det ferdig. Det er en av de som står der. Det er effektmål. Det skal være målbart. Det er noe som heter for smart. Smarte mål, det er, jeg husker ikke hva det er, men det skal være, i hvert fall målet være målbare, det skal være realistisk, de kan gjerne være ambisjøse, men innenfor realitetsspektret. Og så er det pause snart. Jeg er over med en halvtime. Ja. La meg bare ta ferdig målene, og så tar vi oss en liten pause. Vi må definere disse på en god måte, sånn at på slutten så kan du si at her er leveransen min, og det vurderer jeg som en suksess. Hva synes du prosjektet eier? Og så ser han på HMS, og sier jeg, ok, det var ingen som var drept på prosjektet ditt i forhold til. Du sa jo ingen, null drept, ikke sant? Ja, check. Du er ferdig innenfor tida, check. Kostnad, og gjerne det ytre miljø, så du har ikke skadet noe miljø. Check, der du levert et godt resultat, ikke sant? Noen år etter, eller kanskje når barna begynner å bruke skole og sånn, så vil jo dette her begynne å bli mulig å måle, ikke sant? Hvordan opplever de det produktet du har levert? Men da faller det gjerne på hos noen andre. Skjønner dere det? Forskjellen på de måldefineringene her? Tenk på det neste gang dere ser opp prosjektoppgaver eller mandater. Hvordan har de formulert dette her? Det er mye feil. Så prosjektet blir målt på feil grunnlag. Vi tar en
dit. Ja, vi starter igjen. Nå kan jeg flyte på meg. Vi må kjøre litt fort gjennom de neste slidene, de neste trinnene. Jeg skrev jo opp noen tanker på hva som kan være gode effektmål og resultatmål I den skole eksempelet vi har. Vi går videre til trinn 4, som definering av hovedaktiviteter. Aktiviteter som skal til for å nå prosjektets leveranser. Her kommer vi inn på det nitty-gritty, da. Det liksom begynner å jobbe skikkelig. Da skal vi bryte ned prosjektet. Hva det som skal til for å levere? Du får gjerne sånn typisk elementer som ja, prosjektledelse, designdelen, selve gjennomføringen, altså fysisk utførelse, og kanskje du får ting som innkjøp og sånn, ikke sant? Og det kan se sånn ut. Når du har en ny skole som skal leveres, hva som skal til, du må ha prosjektledelse, prosjektoppstart, koordinering av fagpakker, rapportering, ikke sant? Og så på prosjektering, hva skal skje der? Det tegninger, det beskrivelse av funksjoner, utvikling av kostnadsestimater, og så sånn bryter vi prosjektet ned. Som sagt, prosjektet nedbrytningsplan går ut på å bryte prosjektet ned I leveranse, eller det som kalles for arbeidspakker. Det gir et oversiktlig bilde av prosjektet. Ikke sant? For at du vet jo akkurat hva som skal leveres. Du gjerne gir det ansvaret for hver pakke til en bestemt person I prosjektet. Og definere hvordan det skal leveres, kvalitetssikres og godkjennes, og så videre. Det vi skal ha fokus på disse arbeidspakkene her nede. Og hvis vi går tilbake her, så ser vi egentlig ikke hva de arbeidspakkene er. Så for eksempel her på tegninger, hva kan være typiske arbeidspakker? For tegninger. Noen ideer? Skoleeksempel? Du har gjerne, ja.
Total utforming til hele bygget. Altså både fordeling til plasser I kontor, hele
ja, det,
bygget, hvordan du bruker.
Ja, du vil jo ha tegninger som går på altså kanskje det snekkerarbeidet, ikke sant? Og så kanskje har du tegninger som går på elektro. Vann, avløp. Ikke sant? Så det jo pakker inn I tegninger, så må bryte det ned så langt ned som det går an å bryte det ned, så du har oversikt over hva ting koster, hvor lang tid det tar å få produsert disse tingene og få det på plass. Det er slik du får kontroll over prosjektet ditt. Men så er det jo noe med å være forsiktig med nedbrytningsstrukturen din. For det kan fort brytes ned til en uoversiktlig struktur. Ikke sant? Så det er noe av fallgruvene med det. At det kan være alt for detaljert og gjøre det vanskelig å følge opp. Så her kommer det litt sånn erfaring da, i dette her. Og det er viktig som prosjektleder å spille på lag med folk som du har med deg på prosjektet. Du har gjerne en person som kan dette med prosjekt, med fremdriftsplanlegging, som kan si noe om at det er ikke nødvendig å bryte ned så langt ned. Det er nok. Ikke sant? Og så er det jo høy usikkerhet knyttet til det. For mye av det du bryter det ned, har jo noe sikkerhet knyttet til det, for å til leveranse, for eksempel. Og så har du noen prosjektlederne som prøver å gjøre dette alene. Det er en dårlig idé. Det er jo, jeg har ikke møtt en prosjektleder til den dag i dag som har kompetanse på alt. Du er nødt til å spille på lag. Og så er det jo viktig i forhold til å skape eierskap over leveransen i prosjektet. Men fordeler. Du visualiserer arbeider som skal leveres. Bidrar veldig effektivt til å kommunisere dette. Det kan hende at du ser når du bryter denne at dette her går jo ikke an å levere i tida. Så må du tilbake til prosjektet igjen. Ikke sant? Ja, men da kommuniserer noe som er gjerne forankret i data. Også når det kommer til kostnader. Det gir deg en god begrunnelse for kostnadsestimatene dine. Det er jo for så vidt baseline for tids- og kostnadsestimater, sier det samme som disse to, men det gir deg også en mulighet til å kunne følge opp prosjektet på en god måte. Så går vi da til disse arbeidspakkene våre. Skal vi se. For dette vil jo da ta oss inn på det som kanskje er en av de viktige delene i dag, det med fremdriftsstyring. Når du har arbeidspakker, så ser du veldig lett hva som er ferdigstilt, hva som gjenstår. Og du har jo gjerne verktøy som MS Project til å kunne hjelpe deg med å styre dette her. MS Project, nydelig verktøy, men det finnes jo en rekke andre verktøy. Det er et eget kurs i seg selv som du bruker for fremdriftsstyring. Det jeg skal vise dere i dag, hva som, det er det som ligger bak de beregninger som disse verktøyene gjør. Men i disse verktøyene så kan du legge inn varighet, ikke sant, på hver pakke. Du kan synliggjøre om en pakke er avhengig av at en annen pakke leveres først, avhengigheter. Kanskje en pakke kan ikke begynnes på før en annen pakke er ferdigstilt. Og mer avanserte metoder, da kan du begynne å legge inn sannsynligheter. Ikke sant? Hva er sannsynlighet for at du blir forsinket på en arbeidspakke? Men det går vi ikke inn på i dag. Så skal jeg vise deg det mest basic fremdriftsstyringsmetoder. Dette er den mest basic måte å følge opp fremdrift på. Du lister opp det som skal gjøres, hvor lang tid det tar. Du estimerer den aktiviteten kan begynnes når den aktiviteten kan kun startes når disse her er ferdigstilt, ikke sant? Da er den avhengigheten der. Den kan gjerne begynne så lang tid etter den aktiviteten startet sammen med den og den, mens de andre er gjerne avhengig av at du har ferdigstilt noe i forkant. Nyttig. Kan holde oversikt over prosjektet. Enkelt å bruke og kommunisere med. Du får jo bare visuell bilde av fremdriften i prosjektet. Kan gjøre det på papir. Kan gjøre det på Excel. Vil du prøve deg, så kan du begynne på MS Project. Skal vi se. Men så er det jeg vil inne på. Det er Activity on Node. Det er noen aktiviteter som vi må gjennom først. Og så noen begrepsforklaringer før vi begynner med dette. Du har dine arbeidspakker. Så må du ta en analyse av avhengigheter og relasjoner mellom disse aktivitetene, eller arbeidspakkene. Du må estimere varigheten eller innsatstimeverk som skal til for å levere. Dette her bruker du da ekspertvurdering. Tidligere erfaring av andre prosjekter. Du kan jo gjerne bruke noen parametriske modeller også. Litt mer avanserte metoder. Og flere. Så skal vi ta en nettverksanalyse. Men før vi kommer dit, så la oss ta noen begreper her. Activity on Node-metoden. Aktiviteten er representert som knutepunkter, sant? Som er da de boksene her. Det er aktiviteten. De linjene her viser rekkefølge relasjonen eller avhengigheten mellom aktivitetene. Og det er den mest anvendte nettverksformen. En sånn boks har gjerne aktivitet som har en tids som har tid knyttet til seg for hvor lang tid det vil ta å gjennomføre det. De betegnelsene her, det er early start, tidligste start for den aktiviteten, tidligste ferdigstillelse for den aktiviteten, seneste start for den aktiviteten, og seneste ferdigstillelse av aktiviteten. Avhengighetene er forskjellige. Du har jo slutt til start, og så den kan ikke startes for den avsluttet. Når den startes, den kan startes. Slutt til slutt, når den slutter, den kan ikke avsluttes for den avsluttet. Og den her kan ikke startes, nei, kan ikke avsluttes for den her har startet. Litt vanskelig å få det nå, men jo flere eksempler vi tar, blir litt enklere å få det inn. Det eneste dere trenger å huske på, det er den boksen her, hva disse tingene står for. Så nå har vi en liste over aktivitetene som vi skal gjennom i prosjektet. Og vi må gjennom de aktivitetene innen en gitt tidsfrist. Vi vet jo hva rekkefølgen er, eller avhengigheten er. Og når vi tar en nettverksanalyse, så vil vi få ut det som heter for den kritiske veien i et prosjekt. Den kritiske veien er aktiviteter som har minst flyt. Det vil si at hvis den aktiviteten blir forsinket, så vil det forsinke hele prosjektet. Du får en kritisk linje. Altså, det er det linje du som prosjektleder vil ha fokus på. Og sørge for at det ikke blir forsinkelser der. For det er der prosjektet ditt vil forsinkes. Flyt, det er knyttet til aktivitetene og angir den planleggingsfriheten vi har for aktiviteten. Det vil si hvor mye aktiviteten kan forskyves i tid, uten at det påvirker prosjektets sluttdato. Slack, kanskje det er også kjent som. Dette framgangsmåten i nettverksanalysen. Vi må først beregne earliest start og earliest finish. Og dette finner vi ved å summere varigheten ved å gå fra start til slutt i nettverket. Og earliest start er tidligste slutt for foregående aktivitet. Jeg tror jeg skal gå videre på dette, for dette er mye enklere å vise i et eksempel. Her har vi satt opp arbeidspakkene våre, og hvor lang tid det tar å levere hver av de. Og vi vet jo når de kan starte, så disse to kan kun starte når A er ferdigstilt. Men disse to, de kan begynne parallelt. Vi kan ikke gå videre til aktivitet D uten å ha ferdigstilt både B og C, og E kan kun startes når D er avsluttet. Vi vet jo at aktivitet A tar jo, la oss si dette, dager, 5 dager, så da begynner på dag 0 og tar 5 dager. Starter der, tidligst ferdigstillelse er om 5 dager. Så det vil si de to aktivitetene her kan kun starte på dag 5, earliest start, tidligst start. Og den aktiviteten tar 10 dager, så den er ferdig på dag 15. Den tar 12 dager, så den er ferdig på dag 17. Den aktiviteten her, hvis det var, siden det er forskjellige avslutningsdager her, og det kan kun starte når begge disse to er avsluttet, så tar vi den som er høyest ferdigstillelsesdag, eller tidspunkt. Ikke sant? Så regner vi oss videre. Slik, så finner vi når den siste aktiviteten kan tidligst avsluttes, ferdigstilles. Hvor sent kan den avsluttes, regner vi oss da tilbake. 31 dager, så subtrerer vi 6, så får vi hvor sent den kan startes. Dette tar vi videre bakover. Vi regner oss tilbake igjen. Ser dere det?
Er
det
den siste, da var det den som heter N, er det den som kompenserer den da? Den siste boksen?
Den? Det er bare aktiviteten. Det er bare betegnelse på aktiviteten. Det kan jo være, det er de A, B, C, D, E. Det er de aktivitetene. Det er bare N, og så er det hvor mye tid du skal bruke på aktivitet N. Så dette er bare noe notasjon da.
Ja.
Vi går tilbake. Nå har vi beregnet ES, EF, LS og LF. Hvis vi ser på flyt, og flyt er jo slakk, ikke sant? Hvor mye slakk har vi på hver aktivitet? Ikke sant? Hvor mye aktivitet kan forskives i tid, uten at det påvirker prosjektets sluttdato? Der tar vi enten LF, subtrerer EF, eller LS, subtrerer ES. Vi skal enten ta den, subtrere den, eller ta den, subtrere den. Det er gjort her. 5 minus 5, 0. Her har vi slag på 2 dager. Ser du det? Her har vi ikke noe slag. Her har vi ikke noe slag. Her har vi ikke noe slag. Så, spørsmålet mitt er. Den kritiske veien som inneholder aktiviteter som har minst flyt. Forsinkelse av en aktivitet som ligger i den kritiske veien vil medføre forsinkelse av hele prosjektet. Aktiviteter, det er en strenge aktiviteter som har minst flyt. Det er der du finner kritiske veien din. Hvor er kritiske veien her? Skjønte dere det? det er den stien der. Ser dere? Jeg har null flyt her. Hvis en av disse her blir forsinket, så blir hele prosjektet forsinket. Det er dette som foregår bak disse verktøyene dere bruker. MS Project og whatsoever. Så vil du finne kritiske stien din her. Så du kan ikke ha noe forsinkelse på A, C, D eller E. En forsinkelse her vil forsinke prosjektet ditt. Her en oppgave. Kjør på. Dere har aktivitetene. Dere har varighet. Dere har avhengighet. Skal vi si skal vi se. Vi tar sånn cirka, for det er kvart på nå. Tror ikke dere trenger mer enn 5 minutter på dette. Sånn, da kan jeg skru av lyd. Ja, fant du kritisk og kritisk stien?
Jeg mener det A-C-E-A-G.
E-C? Nei, B-C?
Nei, A-C-E-A-G.
Spennende. Skal vi kikke på det? Vi kalkulerer oss videre her. Ta største når vi på vei dit over. Så blir det 4. 10. Her. 10 på alle de. Og største her. Vi 15 har vi på 18. Vi kalkulerer oss tilbake. 15 der. 15 der. Kalkulerer oss tilbake. Og på vei tilbake tar vi minste, ikke sant? Kalkulerer oss tilbake. 4 der. Her det flyt. Og dermed blir det ikke en del av den kritiske stien. Men den blir en del av den kritiske stien. Samme med den, for der det null flyt. Her det flyt. Her det flyt. Her det null flyt. Så kritiske stien går på B, C. Vi går på F til G. Jeg må gå videre. Trinn 6. Det skal stå avgrensninger der. Det to fremgangsmåter når du får et prosjekt på fanget. Ikke sant? Enten så sier prosjekteieren til deg at her rammen din. Du skal fullføre prosjektet enten til designfase, og det så mye penger du skal få lov til å bruke. Det ikke dermed sagt at du får bruke opp alt. Det et gjentagende problem i prosjekter. Folk får en ramme, og så føler de at det må jeg bruke opp. På lik linje som at vi har satt av 2 timer møte, så må vi bruke opp 2 timer. Ikke sant? Det dårlig kultur. Prøv å gjøre ting billigere. Jo mer ressurser vi frigjører, jo mer av samfunnet vi kan utvikle. Det grunnprinsippet. Jeg har samfunnsøkonom i bunn, og jeg har veldig tro på det. Ole Christian, han vil ha luksusløsninger hele tiden. Det en evig kamp. Eller så må du egentlig utifra behovene for prosjektet skissere ut et budsjett. Uansett da, alle budsjettene er beheftet med usikkerhet. Jeg tror kanskje det ikke noe hemmelighet at de fleste prosjekter går over sine rammer. Vi dårlige på å kvantifisere usikkerheten i prosjektet. Og det vanskelig. Men et problem også i prosjektet, det at vi ønsker gjerne at prosjektet skal realiseres. Ikke sant? Du vil se den skolen bygget. Så hva gjør du da?
Min sak står
der. Din sak? Nei, men det du gjør da at du gir ikke et realistisk bilde, ikke sant? For ellers så vil ikke prosjektet realisere. Ja, Ole Christian?
Så det en ting til, og det i hvert fall på litt større prosjekter, da. Så hva alternativet da? Hvis du har kommet midt i et veiprosjekt, for eksempel, så kan du ikke bare avslutte veien midt i, fordi du har gått over tid, fordi det tomt for penger. Da blir det, jeg brukte det eksempelet som vi så i Cape Town, med den rua som stopper.
Ja, midt i byen. Ja, det helt riktig. Folk ser ikke noe vei tilbake. Kutter ut. Men det kan brukes til stunter av Hollywood, da. Det jo en kjempefordel. Ikke sant? Kan tenke litt alternativ. Men dette et gjentagende problem, og du som prosjektleder, det kan stå farlig på deg, hvordan du leverer et prosjekt. Og så, det ikke alltid... Det skjer jo, ting skjer, men du må kunne svare for deg. Det ikke noe moro å sitte der og stå der, og så står du med et stupetårn, og VG banker på døra. Det ikke noe moro. verken for deg som prosjektleder, men også for den som har bestilt prosjektet. Men ettersom prosjektet går gjennom disse fasene, så blir jo de rammene også mer tydelige. Men ikke gå i den fella hvor du gjemmer ting fordi du vil realisere prosjektet, eller være redd for å si at vet du hva, dette her er ikke mulig å realisere innenfor de rammene, så du må bare gå og finne penger, si det til prosjektet igjen. For det går jo ikke. Vi går ikke inn på hvordan vi utarbeider anslag og sånn, men det er en veldig spennende oppgave, og veldig interessant å se på hvordan det utvikler seg. Det er et helt annet fag. Vi bruker jo en metode i Statens vegvesen, anslagsmetode, hvor vi har jo en anslagssamling, med prisgivere, og bruke erfaringstall. Og dette her mates inn i et system, som også da bruker noe som heter for PERT-metodikk, altså det er jo statistisk metode, som også legger inn usikkerheter, og spytter ut et anslag. Spytter ut tall, rett og slett.
Vi skal komme litt inn på det, vi skal ha en kostnadsberegning nå.
Ja. Veldig spennende felt. Ja, kjempebra. Da får dere en mye bedre innføring i det. Trinn 7, der er mer ressurser da. I oppgaven din så skal du ha en oversikt over hvem du trenger. Hvem trenger vi i et prosjekt? Du skal bygge et skole. Hvem trenger du i prosjektet ditt? Hvem trenger du? Av fagpersoner. Vi teller. Du trengs du som prosjektleder. Og?
Konsulenter.
Du trenger en konsulent til en som kan tegne. Du trenger?
Entreprenør.
Du trenger en entreprenør. Ja, det gjør du. Ja. Ja. Du trenger person på miljø. Kanskje en representant fra foreldreutvalget. Ikke sant? Du trenger kommunikasjonsrådgiver for å komme til å bli noen saker som må kommuniseres i løpet av det prosjektet. Altså, det er ikke nok folk i det rommet her til å bemane det skoleprosjektet. Det må avklares. Det går på budsjett. Du må være kreativ. Du må prioritere. Hvem er det du trenger? Hvem er det du kan kjøre prosjektet uten? Myndighetene disse folka skal ha. Hvor mye av budsjettet skal disse folka her få lov til å bruke? Ikke sant? Myndighetsavklaringer. Det du skal drive med her på organisering og styringsprinsipper. Det som er viktig er at den planen din, når du er ferdig med den, den skal være kommuniserbar. Vi har vært innom work breakdown structure, nettverk og så risiko har ikke vi vært innom. Veldig spennende felt det også. Jeg kunne gjerne tenke meg å komme tilbake og bare ha risikostyring. For det er kritisk i prosjektgjennomføring. Du må kunne ha blikket utover. Du må vite hva er det som kan dukke opp over den høyre nede under bakken, eller av trusler fra interessenter. Ikke sant? Alle disse tingene her, politiske forandringer, endringer i regelverket, det er ting som du må på en måte prøve å forutse. Alt dette skal inn i prosjektstyringsoppgaven din. Men den skal også være fleksibel. Du skal ha reserve. Vi snakker om det med kostnader. Du må ha en realistisk kuttliste. I tilfelle pengene ikke strekker til, hva er det du kan kutte? Det må være realistisk. Jeg kanskje kranget med Ole Kristian om det. Han vil ikke ha en realistisk kuttliste, eller setter han en kuttliste på ting som han allerede har bygget, eller på penger han har brukt. Ting må være realistisk, men samtidig selvfølgelig ha reserve for at ting utvikler seg. Du kan, det er ting du ikke har tatt høyde for som dukker opp. Ha en plan B. Estimatene, bruk laget. Bruk de folka du har sammen med. Erfaringen er viktig. En bred sammensetning av flinke folk. Bruk de som er inn... Ja, hva heter det? Inn advent, hva heter det? Introvert. Ja, de sitter med mye. Det er din jobb som prosjektleder å spille laget ditt. God. Og så drive med risikostyring. Kjenn ressursene dine. Bruk de godt. Ha gode arbeidspakker. Godt definerte leveranser. Definer alt dette her i prosjektstyringsdokumentet ditt. God avklaring i forhold til hva som har bestilt. Og du beskriver godt hva du skal levere innenfor alle de områdene vi har vært innom. Og så tar du det med deg videre i hver fase. Om det er avklaring, så av, hva heter det når vi er innom de fasene. Jeg har vært gjennom mye. Ikke sant? Gjennom din planleggingsfase. Ta det dokumentet med deg. Bruk det. Videreutvikle. Revider det dokumentet ditt. Få inn alle disse tingene. Ta det opp hver dag. Bruk det. I gjennomføringsfasen. Gå tilbake. Revider. Det er planen din. Og du må følge den planen. Det er ikke noe du skal utarbeide og putte i en skuff. Det er faktisk blueprinten din. Og det vil gjøre at alle de fasene her går riktig for seg. Og da skal du kunne levere et godt produkt. Jeg har ikke noe mer.
Det passer egentlig veldig fint, for da er tida oppfylt nok. Så da får du hjertelig takk.
Takk for oppmerksomheten. Dere har vært flinke.